Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է, էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը, շնորհակալ եմ։ Դուք բազմիցս արդեն առիթ ունեցել եք ասելու, որ մեղադրանքը անհիմն է։ Այդ դեպքում սկսենք, թե 5 մեղադրյալներն ինչի համար են զղջացել ու ազատվել քրեական պատասխանատվությունից։
Լավ արեք տալիս, իրականում գաղտնիք չի, որ արդարադատության հասնելը բավական թանկ հաճույք է եւ իրավաբանների, փաստաբանների, պաշտպանների ծախսերից գալի գումարներ են։ Կարծում եմ, որ մեղադրյալներից ոմանք ուղղակի որոշել են այդ ծախսերը չկրեն եւ ավելի արագ եւ էժան եղանակով դադարեցին իրենց նկատմամբ քրեական հետապնդումը, ընձեռնված հնարավորությունից ելնելով, բայց օրինակ ոմանք էլ, օրինակ նախկին նախարարի տեղակալ Անի Սպիրյանը, դեռևս ձերբակալվելուց 2 օր հետո պետք է մեկներ Հոլանդիա, որպեսզի իր ամուսնոհետներ, ով աշխատանք ուներ այնտեղ, եւ ինքն էլ այդ պատճառով, որպեսզի շուտ ավարտի գործը հնարավորություն ունենա մեկնել երկրից, համաձայնվեց այս տարբերակին։ Պետք է նշեմ նաեւ, որ մի հոգու նկատմամբ, ով եղել է գնման հանձնաժողովի գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը, ով որ պատասխանատու է եղել ընդհանրապես գնումների գործընթացի օրինականության համար, արդարացվել է։ Այսինքն այս արդարացումը ըստ էության դատախազությունը ընդունել է, որ գնումների գործընթացի մեջ խնդիրներ չկան եւ հետեւաբար այդ մարդը ազատվել է։
Այսինքն գործուն զղջացողներն իրենց գլխացավանքից ազատել են։
Այո, եւ պետք է ասեմ, որ օրինակ եթե խոսենք, թե ինչքանով են զղջացել կամ արդյոք իրենք իրենց մեղքը ընդունել են, երբ որ մի քիչ ավելի մոտիկից ես նայեմ այդ թեմային, պարզվում է, որ ոչ էլ մեղքը ընդունել են։ Օրինակ Անի Գևորգյանի պաշտպան Մուշեղ Ալեքսանյանը, եթե չեմ սխալվում, ասաց, որ մեղքը չի ընդունել Անի Գևորգյանը, եւ այնուամենայնիվ գործուն զղջման հիմքով իր նկատմամբ մեղադրանքը դադարեցվել է։
Նրանք ձեր դեմ ցուցմունք տվել են։
Իմ կապը այս ամբողջ պրոցեսի հետ առաջին հայացքից եղել է մի ցուցմունքի հիման վրա, կարելի ասել, հա, ասենք 99%-ը եղել է մի ցուցմունքի հիման վրա, բայց ոչ թե ցուցմունքի, այլ ցուցմունքի արցանագրության, որովհետև հետո, երբ որ նայում ես ցուցմունքի տեսահոլովակները, վիդեոները, հասկանում ես, որ քննիչի կատարած համառոտագրությունը ևս ոչ մի կապ չունի բուն տեսահոլովակի հետ, վիդեոյի
հետ։ Կննամի բան ասել է, քննիչը բան սղադրել է։
Քննիչը, այսպես ասենք, շատ սելեկտիվ է արցանագրել, որի ընթացքում ընդհանուր բովանդակությունը էապես շեղվել է։
Կննենք, փոխվել է ձեր դեմ, կասենք պետք է։
Մենք դրա վերաբերյալ ենք հաղորդագրություն տալու, որովհետև կարծում ենք, որ այո, այնտեղ կա նենգափոխման, ասենք, լուրջ հատվածներ։ Տեսեք, ստացվում է, որ ըստ էության մարդուն կարելի է դատապարտել ընդամենը մի ցուցմունքի համառոտագրության վրա, որովհետև վիդեոները, ճիշտ ասած, ներսում եմ հարցրել, բացի քննիչից ոչ ոք չի նայում, էլի, այսինքն վերցնում են տեքստը եւ այդ տեքստի հիման վրա որոշումներ են կայացնում,
եւ
եթե տեքստը տարբեր է տեսանյութից, ապա ըստ էության քննիչը կարող է որոշի նախարարի ճակատագիրը։
Բանկերփան, իմ հարցն ավելի շուտ այն է, որ կանեք նման պնդում, որ նրանց ակնարկել են Քերոբյանի դեմ ցուցմունք տվեք եւ օգտվեք գործուն զղջման հնարավորությունից, գնացեք տուն։
Իմ կարծիքով դա մի քիչ ավելի այլ փուլում է տեղ ունեցել, բայց այն, որ քննչական մարմինը հետամտել է իմ դեմ ցուցմունք ստանալը, դա տեսանյութից ակնհայտ է երևում, ասենք հարցերի շահադրությունից, կան հարցեր, որոնք մի քանի էջանոց են, էլի։
Ինքն ուղղորդող հարցերը։
Ոչ թե ուղղորդող, այլ այնպիսի հարցեր, որոնք իրականում մարդկանց խափում են եւ խառնում են։
108 եւ 400 միլիոն դրամ են եղել երկու մրցութային առաջարկները, դուք ընտրել եք թանկը, ասում եք, որակովն եք ընտրել, բայց չէ՞ որ պարտվող ընկերությունը Հարմոնիան իր իրավունքը վերականգնել է դատարանում, եւ դուք դրանից հետո էլի շարունակել եք։
Նախարարությունը ընտրել է 3 փուլ մրցույթի ընթացակարգը, իսկ այդ ընթացակարգը ընտրվում է այն ժամանակ, երբ որ որակը էականորեն կարևոր է։ Հակառակ դեպքում կընտրեինք 1 փուլանի տարբերակը եւ էժան գինը կստանայինք, կանցնեինք առաջ։ Հիմա, քանի որ այդ ծրագիրը վերաբերվել է, ասենք, տրիլիոնավոր դրամների ներդրումային ծրագրերին, քանի որ այդ ծրագրի, այսպես ասենք, օգտագործողները պետք է լինեին վարչապետը, բոլոր նախարարները, փոխվարչապետները եւ այլն, եւ նաեւ, ասենք, բազմաթիվ նախարարությունների աշխատակիցներ, կարեւոր է եղել, որ այդ ծրագիրը իսկապես ծառայի իր նպատակին, եւ հետեւաբար ընտրվել է երկփուլ մրցույթի ընթացակարգը, հա, եւ բնականաբար, երբ որ դու գնում ես շուկայից կարտոֆիլ առնելու, կուրորեն չեք ընտրում ամենաէժան կարտոֆիլը, որովհետեւ ակնհայտորեն դա ուտել չի, օրինակ, էլ։ Հետեւաբար ընտրություն են կատարում որակի եւ գնի միջեւ։ Նախարարության գնահատող հանձնաժողովի առաջնային ֆոկուսը եղել է, ասենք, որակյալ ապրանք ստանալը։ Ընդ որում պետք է ասեմ, որ գների մասին տեղեկատվությունը արդեն հայտնի է դառնում որոշումները կայացնելուց հետո։ Այսինքն երբ որ որոշվել է որ այս ընկերության փաթեթը համապատասխանում է մրցույթի պայմաններին եւ որակի պահանջներին, իսկ այս ընկերությունը չի համապատասխանում, նոր բացել են միայն հաղթող ընկերության փաթեթը եւ տեսել են որ հա այնտեղ գրած է 392 միլիոն
դրամ։
Բայց այո, տեսեք, կա նորմալ ընթացակարգ, որի ընթացքում հարմոնիա ընկերությունը վիճարկել է այդ որոշումը եւ հաջողության է հասել դատանի առաջի աճանում, իսկ նախարարության այն մարդիկ, ովքեր զբաղված են եղել ընդդրենք այդ գործընթացով, որոշել են չվիճարկել, չբողոքարկել եւ հարմոնիան ի վերջո հասել է իր ուզածին եւ իր հետ պայմանագիրը ստորագրվել է, բայց քանի որ մրցույթը պայմանով է եղել, անհրաժեշտ է նաեւ որ համապատասխան ֆինանսավորումը հատկացվի, իսկ ֆինանսային նախարարությունը ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով կամ դրդապատճառներից ելնելով չի հատկացրել այդ ֆինանսավորումը, չնայած մեր կողմից ֆինանսավորման հայտերը եղել են։
Դուք նաեւ ըստ մեղադրանքի ինչ-ինչ հանդիպումներ եք ունեցել այդ ընկերության հետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու համար, իսկ նրանց մրցութային կարգավիճակը ներսից բարելավելու համար դրան ինչ կասեք։
Ես անձամ ոչ մի հանդիպում չեմ ունեցել, երբ որ հնարավորություն լինի ներկայացնել գործնյութերը, հետաքրքիր կլինի տեսնել թե ինչպես եմ ինձ պահել այս ամբողջ ընթացքում եւ ինչպիսի հետևողականություն եմ ունեցել, որպեսզի բոլոր գործընթացները օրենքին համապատասխան լինեն, բայց գուցե ընդհանրապես մի հանդիպում եմ եղել, որ կարելի ասել քնթահարույց է եղել նախարարության աշխատակիցները եւ սիներգիայի միջեւ, այն էլ որևէ նշանակություն որոշումների կայացման process-ի վրա այդ հանդիպումը չի ունեցել։
Դուք այդ կոռուպցիոն ռիսկ չեք տեսնում, որ մրցութային փուլում նախարարության աշխատողը գնում մասնակցի հետ հանդիպում է։
Ոչ։
Դե հարմոնիայի հետ էլ հանդիպեիք։
Հարմոնիայի հետ էլ ա եղել հանդիպումներ եւ եղել են համակագրություն եւ էլի գործնյութերին նայելով կարամ ասել, որ այստեղ որոշը կերպ կոռուպցիոն շահ չի եղել։ Նախարարության բոլոր աշխատակիցները շահագրգռված են եղել, ընտրել բարձր որակի ծրագրային ապահովում։
Բան քերփան կանեք ըմբնում, որ ձեր դեմ գործ են սարքել։
Այն ապացույցները, ճակերտավոր նույնիսկ այլ ասել ապացույցները, որոնց հիման վրա այսպես ենք այս մեղադրանքը ներկայացվել է, չեն համապատասխան նվազագույն ստանդարտների, որոնք պահանջված են թե օրենսդրությամբ, թե միջազգային կոնվենցիաներից։ Այսինքն, ըստ էության, ելնելով այսպես ենք 4 սահմանումից, այո։
Չէ, բայց դա կարող է նաև նշանակել, որ ապաշնոր քնչական համակարգ է, լսվատ են համադրել փաստերը եւ այլն, այստեղ ավելի շատ քաղաքական պատվերի մասին է հարցը, որ հատուկ Քերոփյանին մեկուսացնելու համար գործ սարքեն։
Ուսումնասիրում են այն ապացույցները, որտեղից կարող է հանգած բխի, որ ամեն ինչ ավել օրենքով, այդ ապացույցների վրա, այսպես ենք հպանցիկ, այսպես ենք թրջում են եւ այնտեղ որտեղ որ ինչ-որ շանս կա, այսպես ասենք, խորանալու, այդտեղ լավ խորանում են քննիչները։ Դրանից երևում է, որ հիմա չեմ կարող ասել Քերոփյանի դեմ թե ինչ, բայց այն, որ այսպես ասենք, այստեղ ճշմարտությունը բացահայտելու մասին չի խոսքը, այդ շատ ավելվում է տեսանյութերից։
Բայց դուք արդեն անուղակի այս գործը կապել եք ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարի մի քանի դրվակներով խնդրանքները չկատարելու հետ։
Ես ուղղակի ասել եմ, որ քանի որ ես իմ աշխատանքի ընթացքում եղել եմ սկզբունքային, հետևաբար ստացվել է այնպես, որ շատ մարդկանց հետ իրականում ստեղծվել է կոնֆլիկտային իրավիճակ։ Չնայած ես ինքս շատ լավ կարողանում եմ մարդկանց հետ աշխատել, լեզու գտնել, բայց երբ որ օրինակ ստացվում է ինչ-որ իրավիճակ, երբ որ կոնկրետ հակասություններ առաջանում, օրինակ, գիտեմ, ինչ-որ մեկին գործից հանել եւ տեղը դնել ուրիշ մարդ, դա իմ խղճին, ասենք, 100%-ով հակասում է եւ ես երբևիցե որովհետեւ պաշտոն կամ աթոռ չեմ գնահատի ավելի շատ, քան թե իմ խղճի հետ ազնիվ լինելը։
Բայց ազգային անվտանգության ծառայությունը արդեն բացարձակ սուտ է որակել ձեր այդ հայտարարությունը, որ Աբազյանը ասել է սրան հանի, սրան նշանակի։
Դե ցավում եմ դրա համար, բայց պարոն Աբազյանը կարող է իր հեռախոսը զննի եւ տեսնի, որ ես ճիշտ եմ ասում, եթե մոռացել եմ։
Դուք եթե քրեական վարույթ հարուցվի, կկարողանաք սա ապացուցել։
Իմ պաշտպանները ասել են, որ ըստեյության այդտեղ կոռուպցիոն ռիսկ չկա, եթե ինչ-որ recommendation-ը լինում եւ այլն։ Ուղղակի դրանից կարող է ձևավորվի վերաբերմունք։ Եվ նաև ես անուղակի գիտեմ, որ այդ վերաբերմունքն էլ է ձևավորվել դեռես մի քանի տարի առաջ։
Բան Քերոփյան, այդ ասել եք մի քանի դրվակներով, դա մեկ ինչ-որ մեկին պաշտոնի նշանակել էլի է, չէ՞։
Դե եկեք այդպես չխորանանք հիմա այդ հարցի մեջ, ուղղակի ֆիքսենք սա, այսքանը եւ անցնենք առաջ։
Բայց էլի կանեք պնդում, որ կապը կա իր խնդրանքները մերժելու եւ ձեր դեմ։
Ես չէի ուզի այդպես կապ ուղղակի ստեղծել։ տարբեր տեղերից, քանի որ ազդակներ են ստացվել, որ հա այնտեղ կա, այսպես ասենք, շուտ հատուկ վերաբերմունք իմ նկատմամբ, հետևաբար հետո արդեն տնային կալանքի ժամանակ, երբ որ վերլուծում ես այս ամբողջ process-ը, գալիս ստացվում է ինչ-որ մի պատկեր, որը համընկնում է այսօրվա ճշմարտությունների հետ։
Այդ թվում Աբազյանի կամ փոխվարչապետերի, մասնավորապես Մհեր Գրիգորյանի հետ տարաձայնությունները նորմալ չեն, մենք նույնիսկ կառավարության նիստում ենք տեսնում, ինչպես է վարչապետ ամենախիստ ձևով քննադատում նախարարներին, դա կարող է արդյոք նշանակել, որ ուրեմն պիտի, ինչպես ասում են, ձեր գլխին մի բան սարքեն։
Չեմ պնդի, բայց ինչ որ քանակի կուտակումներից հետո կարող է այդպես էլ լինի։
Ես ճիշտ եմ աշխատանքից պարտադիր պիտի կալանավար ուղարկեին։
Ես բոլորին էլ ասել եմ, որ եթե գային օրը, երբ որ իմ ծառայությունները պահանջված չլինեն, ես կդադարեցնեմ իմ, այսպես ասենք, անձնազորությունը, որովհետև պետք է ասեմ, որ վերջի 4 տարիներին իմ ընտանիքը էապես տուժել է այն ծառայությունից, որ ես մատուցել եմ։ 2 ամիս պատերազմ, հետո դրանից հետո նախարար, 3.5 տարի մոտարապես եւ դրանից հետո 4 ամիս էլ տնային կալանք, այդ շատ մեծ զողություն է իմ ընտանիքի կողմից եւ բնականաբար ես չէի ցանկանա այդ զողությունը անել, եթե դրա կարիքը չլներ։
Չէ, պարոն Քերոբյան, բայց եթե դուք կապ եք տեսնում, որ դուք ինչ-ինչ խնդրանքներ չեք կատարել, ձեր սկզբունքներին հավատարիմ եք մնացել եւ դրա համար արդեն փուշ եք դարձել կառավարության կողմից, դուք ինչու եք դրա մասին բարձրացնում, երբ արդեն մեղադրելի աթոռին եք հայտնվել։
Նախ ես այդպեսի պնդում չեմ արել, ուղղակի լրագրողը հարցրեց, թե ինչպեսին են եղել հարաբերությունները եւ այդտեղից ձևավորվեց այդ պատկերը, բայց ես ընդհանրապես պետք է ասեմ, որ այո, կոնֆլիկտները, ասենք, բավական հաճախ էին դարձել վերջի մի տարում, հա, եւ ես էլ կան ազիչում դիրքորոշում ունեի այն մասերի վրա, որը ես համարում եմ, որ այդ տղզիչում անելը ըստ էության սկզբունքներից շեղվել կնշանակի։
Դա նշանակում է, ուրեմն պիտի ձեր դեմ գործ հարուցեին, պարոն Քերոբյան։
Չեմ կարող ասել, բայց չեմ էլ բացառում։
Վարուժան Հոկտանյանի Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցչին նայել էր այս հարցը տալիս, որ ինչու անմիջապես չեք ահազանգել, այլ միայն մեղադրյալի կարգավիճակում եք
բոլորը։ Քանի որ այդտեղ հանցակազմ չկա ըստ էության, հա, ես չեմ կարող գնալ ասել, գիտեք, ես բանը ասեցի եւ այլն, դա ճիշտ չի լինի, թիմային աշխատանքը, հիմա խնդրանքը, ես համարելու որ ես խնդրանքը իմ սկզբունքներից դուրս է, չեմ արել, անցել ենք առաջ։ Եվ այդտեղ, այսպես ասենք, այդ պահին մեծ խնդիր չեմ տեսել։ Հակառակը շատ հաճախ մենք գործընկերներով ասում ենք, այստեղ մենք այսպիսի որակների մարդ է պետք, եթե կարող եք այսպիսի մարդու ռեկոմենդացիա անել, շատ շնորհակալ կլինենք, որովհետև կարևոր է, որ ճանաչեն մարդուն ճիշտ ձևի, դա ասենք թե պետական համակարգում, թե մասնավոր կյանքում բավական տարածված երևույթ է։
Իսկ վարչապետին տեղյակ պահել եք, որ նման խնդրանքներ եք ստանում, նա էլի վերջո փոխվարչապետերի, ԱԱՀ ղեկավարի ղեկավարը։
Այնտեղ, որտեղ ես խնդիրներ տեսել եմ, օրենքների հակասությունների հետ կապված, բնականաբար տեղյակ պահել եմ, կոնկրետ այդ մեկին տեղյակ չեմ պահել։
Եվ ո՞նց էր արձագանքը փաշի։
Տարբեր ձևերով։ Ինքը ընդհանրապես լսում է եւ ես կարծում եմ, որ դրանից հետո ինքը պետք է գործողություններ անի, բայց որոշ դեպքերում պետք է ասեմ, որ այդ գործողությունները նաեւ հապաղում են, էլի։
Դուք դեռ ձեզ համարում եք այս քաղաքական թիմի անդամ։
Ակտիվ քաղաքականությամբ չեմ զբաղվելու, գնալու եմ մասնավոր բիզնես եւ արդեն ունեմ լավ մտքեր, թե ինչով եմ զբաղվելու եւ հետեւաբար դա է պատասխանը, ակտիվ քաղաքականությամբ չզբաղվելու նշանակում է քաղաքական թիմի ակտիվ անդամ չլինել, այսպես։
Էլ չեմ ասում, որ գնալ ընդդիմադիր գործունեությամբ զբաղվել։
Բացարձակ չէ։
Իսկ կասեք, որ վարչապետ Փաշինյանը, նրա կուսակցությունը հեղափոխության արժեքներից հեռացել են 2018-ի հարթակից հրճակված։
Այն, որ այդ արժեքները չեն ամրապնդվել, դա հաստատ է։
Եթե չեմ սխալվում, սա ձեր առաջին փորձներ իրավապահների հետ շփման, ընդհանուր միջև կալանքի, դուք ինչ տեսակ ներսից իրավապահ համակարգ, ոստիկանություն, կալանք։
Իրականում բավականին արագ ընկել եմ խորը շոկի մեջ, որովհետև այն ինչ որ դու տեսնում ես, որ այո, ոստիկանները ստանում են լավ աշխատավարձ, աշխատարձերը էականորեն բարձրացվել է, անընդհատ գնում են ինչ-որ նոր մերկերաների խմբականակներ եւ այլն, այդ իրականում ասում ենք հոդս է ցնդում, երբ որ մտնում ես առաջի բանտախուցը, որը այս անմարդկային է, կարելի ասել, դատարանի, այսպես ասենք, խուցը, ընդհանրապես չի համապատասխանում այն ստանդարտներին, որի մասին մենք մտածում ենք, եւ բնականաբար ես մի քանի ամսվա մեջ ես չեմ տեսել որևէ իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչ, որ ամրագոտի գցի, ասենք տեսել եմ բազմաթիվ քննիչներ, որ իրենց սենյակում ծխում են եւ այլն, հա, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր պետք է այսպես բազային օրինապահության հետևորդներ լինեն, իրենք էլ չէին, այսպես ասենք, առանձնապես հետևում այդ պահանջներին, հա, տեսել եմ 37 տարվա մեքենաներ, որտեղ ամրագոտի չկա եւ այլն, հա, եւ նույնիսկ առաջին անգամ, որ տեղափոխում էին ինձ, ասի, «Էս է մեր մեքենաները, որով մենք սպասարկում ենք թեկուզև այս կլասի մարդկանց», և ոստիկան ինձ ասեց, «Պարոն Քերոբյան, սա մեր ամենալավ մեքենան է», և ես արդեն պատկերացի, կան լուրջ խնդիրներ, նույնիսկ այդ մակարդակում, և մենք պետք է այնպես անենք, որ այնտեղ հավաքված մարդիկ արժանապատիվ աշխատեն և նաև իրենց գործը ճիշտ անեն։
Պարոն Քերոբյան, շնորհակալ եմ, որ
մեծ
մեր հրավերը, մեր զրուցակիցներ Էկոնոմիկայի նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը։ Բարի օր, մեր զրուցակիցն է անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի նախագահ Արեգ Քոչինյանը, շնորհակալ եմ,
ես համաձայնեցիք։
Ինչ ակնկալիքներ ունեք հաջորդ շաբաթ Վաշինգտոնում կանալիք ՆԱՏՕ-ի հանդիպումից։ Ամերիկյան կողմն ասում է, որ փորձելու են արտգործ նախարարների հանդիպում կազմակերպել։
Դա մի կողմից բուն կոնֆրանսը արդեն իսկ հետաքրքիր իրադարձություն է Հայաստանի համար, ընդհանրապես արևմուտքի հետ մեր համագործակցության որակը, քանակը, լայնությունը, խորությունը հնարավոր էս բոլոր ուղղությունները պետք է ավելացնել, թեպետ ես նաև չեմ կարծում, որ հանդիպումներով են իրականում իհարկե հարաբերությունները զարգացնում։
Մենք ինքնին փաստը որ հրավեր կա,
իհարկե հրավեր կա, հրավերը պետք է արձագանքել, պետք է գնալ եւ պետք է ակտիվ մասնակցել։ Այդ միանշանակ։ Ինչ որ մեր ադրբեջանական բովանդակությունը բոլորի համար փաստ է, որ հայկական կողմը չի այն կողմը, որը որ խնդիր է տեսնում երրորդ կողմերի ներգրավման մեջ, դա ադրբեջանական կողմն է, որ միշտ ցանկանում է բանակցությունը տանալ երկու ձևաչափով եւ հնարավորինս նվազեցնել արևմուտքի մասնակցությունը այդ գործընթացներին։ Հիմա երկու կողմերը լինելու են միացյալ հանգներում, ես հուսով եմ, որ միացյալ հանգները կարողանան բավականաչափ քաղաքական էներգիա ծախսել այդ հանդիպումը կայացնելու համար, որով հետո այս պատճառով մենք մտածել ենք մի փակուղային իրավիճակի, երբ Ադրբեջանում Ադրբեջանի նախագահի անձնական կապրիզից ելնելով ըստ էության դրվել է նախապայման Հայաստանի Հանրապետության տեսքով ու գործածա այս պահից սկսած շատ դժվար կանխատեսել է թե ինչպես առաջ գնալու։ Ամենից որ հավելա ներգրավվածության կարիք կա, այո, եւ պետք է ամեն ինչ աշխատել եւ մեր բոլոր գործընկերներն այդ աշխատել այդ կապրիզի վրա անցնելու ուղությամբ։
Դուք մտավախություն ունեք, որ այս ակտիվացած ամերիկյան միջնորդական ջանքերը կյանք կարճ կունենան, որովհետեւ շուտով այդ երկրում ընտրություններ են նախընտրական շրջան իր հնարավոր հետևանքներով։
Միանշանակ ճիշտ է, անգամ եթե ընտրությունները չլինեին, վերջին 2-3 տարվա փորձ ցույց է տալիս, որ միացյալ նահանգների ակտիվությունը շատ կարճ է տևում որպես կանոն, բայց անգամ այդ կարճ տևող ակտիվությունը, եթե կոնկրետ հարց կարողանա լուծել, մեզ համար կոնկրետ ձեռքբերում կլինի։ Որտեղ այս պայմանը կա շատ հստակ հարց դրված սեղանին, դա այդ համանդրության հետ կապված պահանջն է եւ այդ պահանջը հաղթահարելը։
Պարոն Քոչինյանի դեպ Ալիևն առաջարկում է ընդգծելով համանդրության փոփոխության պահանջը նախաստորագրել խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցված դրույթները եւ ապա հետո աշխատել տեքստի վրա, ինչու չստորագրել այդ դեպքում այլ նախաստորագրել։
Նախ ֆիքսենք, որ անգամ այդ Ադրբեջանի նախագահը դնում է այդ նույն պահանջը, համանդրության փոփոխության պահանջը, ինչը ակնհայտ է, որ այլևս չի գնում խոսքը, ես դեմ եմ, բայց անգամ եթե տեսականորեն քննարկենք այդ տարբերակը, այնտեղ խոսքը այլևս չի գնում շփատների կամ ամիսների մասին, խոսքը տայների մասին, որտեղ Հայաստան պետք է կազմակերպի այդ թեման հանրակրվե։ Ընդվորում ես հուզում եմ ենք այդտեղ արձանագրենք, որ այն կետը, որի մասին որ հղում անում Ադրբեջանը, ինքը չփոփոխվող կետ է։ Ինքը չի կարող, այսինքն այդտեղ խոսքը չի գնալու համանդրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին, այդտեղ խոսքը գնալու է նոր կազմով համանդրություն ընդունելու մասին, որ անգամներով ավելի բարդ process է։ Այսինքն հիմա այս խոսակցությունը ցավալելը նույնն է, թե գրել ուղղակի սառուցին, խաղաղության պայմանագիրը եւ խաղաղության process-ը սառուցին գրելուն հավասար բան է։ Եվ ես կասկածում եմ, որ Ադրբեջանը սա չեն հասկանում, սա շատ լավ են հասկանում Ադրբեջանում։ Եվ այդ ստորագրել, նախաստորագրել սրանք ըստ էության, գիտեք, բարախաղեր են սրանք, ոչ մեր ականջների համար, սրանք արևմտյան ականջների համար են բարախաղեր, այսպես կառուցողական process-ի վրա կենտրոնանալու դիրքորոշում ցույց տալու խաղեր են սրանք, միջդեռ հենց այդ նախաստորության առաջին բառը ըստ էության process-ի սպանությունն է։
Ենթադրաբար նաև ցանկանում է ինչև կլիմայական համաժողովը ինչ որ հարց լուծել, հետագայում արդեն հարցակվելու համար Երևանն է ասել արտգործ նախարարությունը։
Այն որ Ադրբեջանը ցանկացած պահի կարող է գնալ էսկալացիայի, մենք դրա մասին ես հետել ենք բազմիցս խոսել, որովհետև այս պայմանությամբ էլ Ադրբեջանի համար թանկ չի բավականաչափ էսկալացիայի գնալը։ Թանկ չի եւ մարտի դաշտում, թանկ չի եւ դիվանագիտական, ուրեմն հարաբերությունների, ոչ միայն մեր, այլ բազմակողմ դիվանագիտական հարաբերությունների մասին եմ ես ասում։ Այո, այդ մարտահրավերը կա, այդ խնդիրը կա, այդ ռիսկը կա, այս ամեն ինչի գործի քայնացնողն էլ կա, այսպես ասենք, եւ դա Ռուսաստանի դաշնությունն է, այդ ուղղության, այդ քաղաքական շրջանակի հովանավորը, եթե կուսեք, Ռուսաստանի դաշնությունն է, որովհետև Ռուսաստանին պետք է էսկալացիա, Ռուսաստանին պետք չէ կոնֆլիկտի հանգուցալուծում։ Ու գիտեք, ուժերի հարաբերակցությունից ելնելով, աշխարհական դրվածքից ելնելով, ամենայն հավանականությամբ Ռուսաստանը պատրաստ կլինի եւ կգնային ուղղությամբ, որպեսզի այդ էսկալացիան լինի արդեն Հայաստանի տարածքում։ Ձեր Ղարաբաղում փրկում էին, հիմա պետքա փորձեն Սյունիքում մեզ փրկեն։ Մոտապես նույն վերջաբանով է իհարկե փրկությունը լինելու, բայց այդ փորձերը պետքա շարունակվեն հայկական կողմի հաշվին։ Հիմա ինչ անել սրա հետ։ Ես կարծեմ, որ ա շարունակել բանակցային գործընթացը եւ հնարավորն է շատ քաղաքական ուշադրություն գրավելես բանակցային գործընթացի վրա, դա մի ուղղությունն է, եւ երկրորդ ուղղությունը դա դեմադրողունակության ավելացումն է, սեփական ինքնապաշտպանական կարողությունների ավելացումն է։ Այս առումով ես օրինակ եմ շատ կարևորում եմ Ֆրանսիայի հետ մեր համագործակցությունը։ Դու գիտեք, որ այդ համագործակցությունը արդեն տալիս է բավականին կոնկրետ եւ շոշափելի արդյունքներ։ Ես ուզում եմ բոլորին հիշեցնել, որ սանից 1 տարի, 2 տարի առաջ փորձագետները Երևանում ավելի ռուսական ուղղության, այսպես պետք է բերեք Ֆրանսիայից, ինչ է Դայրանից ներկայացնում։ Այս պատմությամբ 35
շարժական ռուսներից չեք հարցրել դառնալ։
Բրիտանային համակարգ, սա բավականին լուրջ խոսակցություն է։ Դու գիտեք, ես բավականին չափավոր եմ իմ գնահատականների մեջ ցանկացած համագործակցության եւ ցանկացած արդյունքի, բայց 35 սեզար հերտանային համակարգ բավականին լուրջ ձեռքբերում է։ Եվ եթե այդ խոսակցությունը շարունակվելու է, եթե այդ խոսակցությունը ընդլայնվելու է, դա կարող է որոշակի ազդեցություն ունենալ եւս հողի վրա։
Իսկ ընդլայնվելու է ձեր գնահատմամբ, նաև նկատի ունեմ նաև եվրոպական այլ երկրներին օրինակ։
Ինչ կարծիքով ընդլայնվելու է, որովհետև ոչինչ չի անխագուշակում, որ սա ոնց որ խոսակցության ավարտներ, կամ սա խոսակցության, այսպես գիտեք, զգագատնակետներ։ Ամեն ինչ վկայում է, որ սա խոսակցության հերթական փուլն է, այդ խոսակցությունը շարունակվում է, խորանում է, ընդլայնվում է։
Եվ ոչ էլ այդպես հակազդեցություն տեսանք ՆԱՏՕ-ի երկրներից ընդհակառակը Ռուսաստանը, Ադրբեջանը միայն դեմ։
Այո, դուք եւ դուք տեսակ, որ Միացյալ Նահանգներից ուրեմն եղավ դրա վերաբերյալ ուրեմն հաղորդագրություն, որ մենք տեղյակ ենք Հայաստան-Ֆրանսիա համագործակցության մասին եւ դա Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքն է։ Այո, դուք իրավացիք, եղավ հակազդեցություն միայն Ռուսաստանից եւ Ադրբեջանից, ինչը նաեւ ինքնին խոսում փաստ է, կարծում եմ։
Ըստ ձեր ասացի խաղաղության պայմանագիրն ընդհանրապես չլինող բան է, որովհետև հետագայում այլ պայմաններ կդրվեն, արդեն ասում են օրինակ Խոջալուի դեպքերը, որպես ցեղասպանություն ճանաչել եւ այլն։ Ինչու չի ուզում Ադրբեջանը ստորագրել այդ փաստաթուղթը։
Նախ ես ուզում եմ ֆիքսենք, որ խաղաղության պայմանագրի տեքստը գրեթե պատրաստ է։ Այնտեղ երևի թե մնացել է 2-3 շաբաթ բանակցելու հարց եւ տեքստը պատրաստ կլինի ստորագրման համար։ Երկրորդ փաստը, այո, Ադրբեջանը ստեղծում է արեստական խոչընդոտներ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը չեղարկելու կամ երկարաձգելու համար։ Մի տարբերակային է, որ Ադրբեջանը որպես պետություն ունի, այսպես ասենք, ռազմավարություն, նպատակ, ուղղակի Հայաստանը ֆիզիկապես ոչինչ չասնել։ Եվ որևէ պահին էլ պատրաստ չի խաղաղություն ստորագրելու, այլ կամաց-կամաց ցանկանում է ամեն ինչ վերցնել, այսպես մաքսիմալիստական տարբերակ։ Երկրորդ տարբերակային է, որ հնակյամար երբ որ Արցախում 23 թվականին տեղի ունում էթնիկ զտումը, եւ ռուս խաղապանները ոչինչ չեն անում, կամ հետո էլ օրինակ այդ ռուս խաղապանները, որ հերացան Ադրբեջանից, այդպես Ռուսաստանը ոնց որ լավություններ է անում, հա, Ադրբեջանին։ Ռուսաստանը միակողմանի որևէ մեկին որևէ բան չի անում, այդ հաշվը պետք է ինչ-որ փակվի։ Եվ ես ունեմ վարկած, որ այդ հաշվը փակվում է հենց այսպես։ Ես ճիշտ ասած ախը քարտուղարի խոսքերը հենց այս դրամանության մեջ եմ հասկանում, որ Ռուսաստանը արդյոք թե այդ սկուտեղի վրա մատուցեց այս ծառայությունը Ադրբեջանին, եւ դրա դիմաց Ադրբեջանը չի ստորագրում խաղաղության պայմանագիրը, կամ եթե ստորագրում է Մոսկվայում համապատասխան հավերալ կետերով։ Այդ համապատասխան հավերալ կետերը օրինակ հիմա Ռուսաստանի մասնակցությունն է այդ խաղաղության process-ին։ Ռուսաստանը աջակցեց Ադրբեջանի Ղարաբաղի վրա ամբողջական վերահսկողություն ձևավորելու ու էթնիկ զտում իրականացնելու գործում ըստ էության, եւ դրա դիմաց Ադրբեջանը աջակցել է Ռուսաստանին կամ չհասնելու համար այդ վերջնական խաղաղության եւ կարգավորման, որտեղ դա Ռուսաստանի շարից ընդհանրապես չի ելնում, կամ եթե դա անգամ տեղի ունենա, դա պետքա տեղի ունենա Մոսկվայի վերահսկողության ներքո, այսպես ասենք։
Դուք տեղյակ եք բանակցված փաստաթղթում ճանապարհների ապահովջապակման մասին դրույթ կա։
Ես որովե ինչ-որ տենց փակ տեղեկություն չունեմ, ամբողջությամբ օգտվելով WhatsApp-ից, ինչքան որ ես եմ հասկանում, այնտեղ որոշակի տեղաշարժ կա այ կոնկրետ մեղրիով ճանապարհի հավելալ անվտանգային երաշխիքների թեմայի վերաբերյալ։ Եթե օրինակ եմ նախկինում Ադրբեջանի միակ պայմանային էր, որտեղ պետք է լինեն ռուսներ, հիմա կարծես թե այդտեղ որոշակի փոփոխություն կա եւ քննարկվում են նաեւ այլ տարբերակներ։ Ինչու՞ ես կարծեմ բավականին էական տեղաշարժը։ Ես այստեղ երկու կարևոր սկզբունք եկա, դա փոխադարձությունն է, որ եթե ինչ-որ բան Հայաստանում հավելալ երաշխիք տրվում, օրինակ եմ ինչ-որ մասնավոր ընկերություն աներ գրավում, ապա նմանատիպ բան պետք արվի նաեւ օրինակ եմ Նախիջևանում, եւ երկրորդ շատ կարևոր չափում է, այսպես ասեմ, ինձ համար, դա ժամանակի չափումն է, որ այս բոլոր կարգավորումները հավելյալ պետք է ժամանակավոր։ Իսկ եթե մենք անգամ համաձայնվում ենք, որ մեղրիով իրանց գնալ գարուն լինեն հավելյալ անվտանգային երաշխիքներ, դա պետք է լինի հստակ ժամանակավոր ֆակտոր։ 3 տարի, չգիտեմ, 5 տարի, մի քանի ամիս, չգիտեմ, դա բանակցելու խոսակցություն, բայց շատ կարևոր է այդ ժամանակի մասին խոսակցությունը։ Դա չի կարող լինել ընդմիշտ հավերժ։
Սահմանագծման հանձնաժողովները իրենց իսկ սահմանած ժամկետում, այսինքն 3 չհամաձայնեցրին կանոնակարգի նախագիծը, սա նախերգանքը չէ, որ Ադրբեջանը արդեն հետ է կանգնում այդ գործընթացից։
Կարծում եմ այդ եզրահանգումը չափազանց շուտ է անել, դեռ ամեն դեպքում խոսակցությունը պետք է շարունակվի,
որտեղ 3 կողմերն ասել են աշխատանքը շարունակվում է, հանրապետության ասել, Բաքուն էլ է ասել։
Այո, այո։ Ու ստեղ ես ճիշտ ասած մի այսպիսի նրբություն եմ տեսնում։ Օրինակ եթե մեզ համար առաջնային այդ դելիմիտացիա դեմարկացիայի հարցը, Ադրբեջանի համար առաջնային է կոմունիկացիաների հարցը։ Եվ ես օրինակ այսպիսի հաջորդականություն եմ տեսնում։ Ադրբեջանը պատրաստ է գնալ առաջ այս հարցում, եթե առաջընթաց կա երկրորդ հարցում, կոմունիկացիաների մասին է խոսքը, ընդ որում անկախ նրանից, թե այդ առաջընթացը կա կամ չկա Հայաստանի պատճառով, թե Հայաստանի շնորհիվ, իրենք տեսնում են այստեղ որոշակի փոխկախվածություն կամ փոխկապակցվածություն։ Այնպես որ, իշխանով որ ես եմ հասկանում, Ադրբեջանը պատրաստ է այդ երկու հարցերը միասին լուծել, առանձին-առանձին պատրաստ չի լուծել։
Այդ թվում դուք ողջունում էիք այս նախաձեռնությունը ելի սահմանագծման մասին, բայց չհաստատվեց այն քննադատությունը, որ երաշխիքներ այդպես էլ չկային, որ դա տարածվելու է այլ հատվածներում։
Նախ նորից ոչ չհաստատվեց, որտեղ դեռ շփաթած շուտ են ես հանգամանել համար դա 1, եւ երկրորդը, ես այն ժամանակ երբ որ կողմի արտահայտվում, ես ասում եմ, որ այնպես չի, որ սա լավ լուծումն է, կամ այնպես չի, որ այսպես գիտեք, պարապ նստած ենք, ոչ մեկ ոչի բան չի ասում, ես էլ ասում եմ, տենցելն են գնանք այդ 4 տարածքները, ուրեմն որոնք վերահսկում են հայկական բանակի կողմից տանկ Ադրբեջանին։ Պետք է ֆիքսել, որ այս վերջին 2-3 տարվա ընթացքում մեր որոշումները ոչ թե լավ ու վատ տարբերակի մեջ են, այլ վատ, ավելի վատ ու կատաստրոֆիկ տարբերակների մեջ են։ Եվ այո, դա պահանջված լուծում էր, անկախ նրանից, թե դա մեզ համար ինչքան ցավոտ էր, ես հիմա էլ եմ կարծում, որ դա ճիշտ որոշում էր եւ դրա բոլոր այլ ընտրանքները շատ ավելի վատն էին, քան այն ինչ որ արվել է։
Ինչպես է գնահատում Երևանի որոշումը, որ կարծես Միացյալ Նահանգներն է կառուցելու նոր ատոմակայանը, համենադեպս Արմեն Գրիգորյանն այսօր ասել է, որ գնդակը Վաշինգտոնի դաշտում է, ընդհուպ արդեն պայմանագրային խոսակցությունների փուլ է հասել։
Սա չափազանց կարևոր խոսակցություն է եւ Հայաստանում դիմակայունության տեսանկյունից, որտեղ դիմակայունությունը միայն ռազմաքաղաքականը չէ, դա էներգետիկա է, դա ենթակառուցվածքներ են, դա ամեն ինչ է։
Կանվանեք դիվերսիֆիկացիա։
Միանշանակ սա դիվերսիֆիկացիա է, միանշանակ սա շատ կարևոր է, եւ գիտեք, սա նաեւ շատ կարևոր է հենց բուն հայ-ամերիկյան հարաբերությունների տեսանկյունից, որտեղ եթե օրինակ թեմաների մեծամասնությունում դա միակողմանի կախվածություն է կամ բարի կամքի դրսևորում է, ապա սա շատ կոնկրետ փող շահավետ երկու կողմերին շատ հետաքրքիր խոսակցություն է, որտեղ ես ինչքանով օրինակ նկատում եմ, միացանակներում թե այս վարչակազմի համար, թե նույնիսկ Թրամփի վարչակազմի համար շատ կարևոր է ամերիկյան միջուկային տեխնոլոգիաների արտահանումը, վաճառքը, բիզնեսը այդ ոլորտում։ Եվ այս է շատ կարևոր խոսակցությունը, որում այական չէ, մենք կգնանք մեկ մեծ ռեակտորի կառուցման ամերիկյան ուղղությամբ, թե մոդուլային ռեակտորների կառուցման ուղղությամբ, երկուստ էլ ամերիկյան տեխնոլոգիաներ են, որոնք շատ հետաքրքիր են Հայաստանին։ Տեսեք, սա խոսակցությունը, որ պետքա այսօր սկսի կառուցվել, որպեսզի մենք դրա բարիկները կոպիտ ասած վայրենք 2034-ին կամ 36-ին։ Ես կարծում եմ, որ նաև պետքա զուգահեռ գնա խոսակցություն ընթացիկ համագործակցության մասին, ինչ նկատի ունեմ։ Ուկրաինայում իրենց ռեակտորները միջուկային, նույն տեխնոլոգիան, նույն սերունդն, նույն մի մասը առնվազն, ինչ որ մեծամորինն է։ Իրենք էլ շատ երկար ժամանակ իրենց վառելիքը ատոմական, այսինքն ուրանը, ստացել են Ռուսաստանից, ինչպես որ եւ մենք։ Բայց այս պատերազմից հետո այնտեղ փոխվել է իրավիճակը եւ հիմա իրենք իրենց մտակարումները ստանում են ամերիկյան ընկերություններից։ Այսինքն Ուկրաինան իր վառելիքը իր միջուկային կայների համար, նույն միջուկայինների, որը որ մենք ունենք, ստանում են Միացյալ Նահանգներից։ Եվ տեսականորեն, եթե օրինակ համար այդ հարցը սրվի, մենք պետք է պատրաստ լինենք ամիսների ընթացքում անհրաժեշտ տեխնիկական փոփոխությունները իրացնել եւ սկսել ուրեմն ներկրել ամերիկյան վառելիք մեր ընթացիկ ատոմականի կարիքները հոգալու համար։
Սրվի ասելով ինչ նկատի ունեք, որ ռուսները անցնեն պատժիչ գործողությունների, որովհետեւ հայտնի է, որ Երևանը Հարավային Կորեա եւ Ռուսաստանի հետ էր նաեւ բանակցում նոր ատոմական։
Ես ճիշտ ասած չեմ բացառում, որ Ռուսաստանը, եթե այդ որոշումը կայացվել է եւ եթե այդ որոշման իմպլեմենտացումը սկսվի, կգնա որոշակի պատժիչ գործողություններ, եւ մենք պետք է պատրաստենք այդ պատժիչ գործողությունները։ Ինչպես եւ պետք է պատրաստենք բոլոր ուղություններով։ Շատ կարեւոր է այդ գիտակցումը լինի եւ ես կարծեմ հասարակության մոտ դա արդեն իսկ է, բայց վստահ չեմ քաղաքական էլիտայի մասով, որ կա խնդիր, այդ խնդիրը Հայաստանի կախվածություններն են Ռուսաստանից, այդ խնդիրը պետք է քարտեզագրել եւ այդ խնդրի բոլոր ուղություններով պետք է լուծումներ առնվազն պլանավորել, եւ գազ, եւ ենթակառուցվածքներ, եւ այո, միջուկային տեխնոլոգիան դրանից մեկն է։
Այդ հնարավոր հետևանքները հաշվարկելու թեման շարունակելով, Եվրամիությանն անդամակցելու հարցին անդրադառնանք, որը եւս բարձր Ռուսաստանին դուրս չի գալու, ցես բավարարեց վարչապետ Փաշինյանի մեկնաբանությունը, թե ինչու հանրակրվե անենք, եթե մենք չգիտենք Եվրամիությունն ինչքանով է պատրաստ մեզ ընդունել։
Բացարձակապես չէ բավարարեց, ես ինքսել եմ ստորագրել այդ թղթի տակ, որը որ կոչ է անում կազմակերպել նման հանրակրվե, նախորդ փուլի ընտրությունների ժամանակ խորհրդարանի այս խոսակցությունները չկային։ Եվ հետևաբար այս ուղղությունը քաղաքականության, այն օրինակ վարչապետ ասում է, ես գնացել եմ այդ հայտարարությունը արդեն, ինքը դրա մանդատը ըստ էության չունի։
Ընդհակառակը բոլոր խոստումները Ռուսաստանի հետ էին կապվում։
Եվ շատ կարևոր է, որպեսզի այս բոլոր խոսակցությունները մանդատավորվեն, որ դա լինի ոչ թե Հայաստանի վարչապետի կամ կառավարության այդ օրվա արաբոտ արտանալու հետևանքով ընդունված որոշում, այլ Հայաստանի ժողովրդի կողմից մանդատ ստացած ուղղություն։ Դա շատ կարևոր է։ Դա կլինի ինչ-որ չափով երաշխիք, չասեմ, բայց արգումենտ 13 թվականի սեպտեմբերի 3-ի չկրկնության համար։ Գիտեք, ինձ մի տեսակ զարմացնում է, երբ մեր իշխանության ներկայացուցիչները այդ մոտեցումն են ցույց տալիս, թե մենք արդեն ասել ենք, որ մենք ուզում ենք գնանք, մնացածը թող եվրոպացիք մտածեն։ Այդ այնպես չի աշխատում, է ժողովուրդ։ Հայաստանը պետությունը չի, որ sense պետքա ոտը ոտի վրա գցի, ասի դես ուզում եմ գամ, մնացածը դուք մտածեք։ Հələ եկեք մենք առաջարկեք Եվրոպական միություն, Եվրասիական միություն, որը դինչ առաջարկում, ես վերջում կորոշեմ, ես որ կողմն եմ ուզում գնամ։ Ապշելու բան է, մտածողություն է սա։ Մեր եվրոպական ինտեգրացիան, գիտեք ոնց պետք է լինի, մեր արժե դուր են փակում, մենք պիտի պատուհանից մտնենք, մեր արժե պատուհան են փակում, մենք պիտի ծխնելուզից մտնենք։ Այդ համառորեն աշխատանքի եւ բոլոր հնարավորությունները օգտագործելու մասին պետք է լինի, ոչ թե գնաս խորհրդանում մի հատ հայտարարես, թե մենք պատրաստ ենք գանք ու սպասես արձագանքի։ Ես չգիտեմ որևէ online-ում եղել է եվրոպական միությունում որևէ պետության, որ այդպես է ստացել իր կարգավիճակը։
Շնորհակալեմ, որ համաձայնեցիք մեր զրուցակիցներ անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեք Քոչինյանը։